Saistībā, protams, ar ģeopolitisko situāciju Krievijā un Ukrainā ir pieaugusi arī neskaidrība un riska ekonomikā. Taču negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību pirmajā ceturksnī galvenokārt atstāja tieši šie iekšējie notikumi, kas pazemināja rezultātus gan apstrādes rūpniecībā, gan arī energoražošanā. Protams, ka jums jāsaprot, ka šobrīd šajos apstākļos, kad Eiropas centrālā banka samazinājas savu izaugsmus prognozes, gan to, kad ir samazinājusies izaugsme Igaunijā, Somijā, Krievijā, ir ļoti grūti prognozēt precīzi Latvijas tautsaimniecības izaugsmi gadā kopumā.